Ahojte knihovlásky. Ja som Klaudy.
Ja som Euka.
A vítame vás pri ďalšej časti nášho podcastu, kde budeme opäť perliť o knihách.
V tomto dieli podcastu sa budeme venovať hlavne knižkám, ktoré sme čítali tento mesiac. Primárne si hlbšie rozoberieme Železnú vdovu a Farbu drakov, ale okrem toho sa pobavíme aj o iných tituloch, ktoré sme tento mesiac čítali a ktoré by sme vám radi odporúčili alebo neodporúčili.
My sme čítali niektoré knihy aj podobne, ako tak pozerám, ktoré boli rovnaké v podstate, takže myslím, že by sme si mohli prejsť na začiatok možno tie, lebo v podstate tam sa vieme aj trošku o nich porozprávať a hneď 1. marcu, aspoň ja som ju dočítala hneď 1. marca, keďže som tam robila recenziu a je to Profesorová rovnica od Yoko Ogawy. Ty si ju tiež čítala, sa mi zdá, v rámci booktúru s Albatrosom.
A máš pravdu, ja som ju tiež čítala. Ja som ju čítala ešte vo februári, trošku skôr, ale bola to veľmi pekná knižka, musím povedať. Priznám sa, že čakala som možno, keď som si prvý raz prečítala tú anotáciu, čakala som možno niečo iné. Možno som si myslela, že to bude nejaká zvláštne napísaná romanca, ale napokon to bolo kniha o priateľstve, o také malo to hlboké myšlienky a bolo to veľmi pekné, musím povedať.
Mne sa veľmi páčilo, aj s tebou sme to preberali, že niektoré veci si proste každý čitateľ vedel vytvoriť alebo vysvetliť po svojom. Nebolo to také jednoznačné, hlavne predstava vie žiť s takou diagnózou, že za 80 minút všetko zabudneš. Proste, myslím si, že minimálne pre nás ako knihomoľov je to nemysliteľné, lebo však ani len knihu nedočítaš a už nevieš, čo bolo na začiatku.
Ja by som k tomu ešte doplnila, že naozaj toto bola kniha. Ja si neviem predstaviť taký život, že naozaj pamätáš si len 80 minút, veď to je... Nepamätáš si, čo si mala na raňajky a nie je to, keď už prejdú nejaké dekády, nejaké 10 ročia, veď to je strašné.
Ja si pamätám, že som pozerala a neviem, či si videla taký ten starší film 50 krát a stále po prvýkrát. A to je taká tá klasika, vieš, kedy si tá Drew Barrymore pamätala len ten jeden, vyslovene ten jeden deň a nič viac. A už to bolo dosť strašné. Tak predstava, že ešte z toho dňa si pamätáš len fakt istý záblesk.
Presne. Fú. Ale bola to zaujímavá kniha, bolo to pekné, aj keď na začiatok mi prišlo, že to bolo také trošku chladné, lebo ono to bolo z pohľadu tej gazdinej, z tej domácej a ona to všetko písala proste len ako nejaké fakty. Aj ona mala taký trošku ťažší život, lebo však slobodná mamička, starala sa o dieťa a ona také, proste bolo to také zvláštne za mňa.
Ale pekne sa to vyvinulo, nakoniec musím povedať, že
veľmi pekne.
Fakt to udrelo na tú správnu strunu, takže za toto som rada a niekedy mám pocit, že je ťažké, vieš, potom sa dostať k čítaniu niečoho iného po takých knihách. Lebo vieš, no, čo rozčítaš, že by ti to trošku dvihlo náladu, ale zas, aby to opäť raz vyvolalo toľko emócií, takže toto je podľa mňa náročnejšie, ale myslím, že môžeme ísť trošku na veselšiu strunu.
Áno, poďme na veselšiu.
S niečím iným. Čo si také tento mesiac prečítala, vieš, že si povedala, že o tomto by sme sa mali porozprávať. Okrem týchto knih.
Tak, ja som dočítala Bez šance od Neila Shustermana. Je to pokračovanie Bez citu. Teraz som v slovenčine to vyšlo, tá jednotka ako Uvoľnený. A je to vlastne o dystopickej budúcnosti, kedy je v zákon, že vlastne môžeš dať človeka spätne rozpojiť, to znamená, že jednotlivé jeho súčasti, mozog, hlava, vnútorné orgány môžeš dať proste rozpojiť a dať ich darovať a je to do 17. roku života a je to vlastne o tých deťoch, ktoré niečo takéto zažívajú, snaží sa predtým ujsť a toto bolo vlastne už pokračovanie a Neil Shusterman to je vlastne autor Žatvy smrti, on píše fantastické knihy, on tak vie úžasne vtiahnuť do príbehu. Je to akčné, je to napínavé a zároveň to má hlbokú myšlienku a vieš si z toho niečo odniesť aj do bežného života. Vieš sa pozrieť na to, ako funguje spoločnosť. Naozaj nastavuje také zrkadlo pravdy, by som povedala. Ale celkovo je to proste zábava, je to akčné a je to úžasná séria. Ja sa neviem dočkať pokračovania.
Čiže má byť ešte viac častí tým pádom? Alebo nejaká skôr voľná séria?
Áno, áno. Nie, nie, má byť ešte viacej častí. Neviem presne teraz koľko, ale myslím, že je tam ešte pár kníh v tejto sérii. A napríklad poviem, už keď sa o tom rozprávam, poviem, že napríklad v tejto dvojke bola úžasná myšlienka, vytvorili novú postavu a tá postava je vlastne niečo ako umelý človek, ktorý je pospájaný z časti iných detí. To znamená, jeho ruky sú od nejakého darcu nohy, jeho mozog je rozdelený na časti a je od rôznych darcov, jeho tvár je vlastne poskladaná z rôznych odtieňov pokožky. Proste to, tá myšlienka, že vytvorili novú ľudskú bytosť, ktorá má byť akože vo svojej podstate dokonalá, lebo každá tá jeho časť je perfektná, tak to bolo ako tiež veľmi, veľmi zaujímavé. Ľudia, čítajte tohto pána autora, píše naozaj skvelé zaujímavé knihy.
Čiže taký detský Terminátor z dvojke nás čaká.
A to by som nepovedala, ale je to zaujímavé, no.
Ako, viem, že teraz to bude taká zákerná otázka, ale keby si mala porovnať trošku možno za Žatvu smrti s tým, so sériou Uvoľnený, ktorá sa aspoň tebe možno viac páčila, alebo že lepšie sa ti čítala, lebo ja zatiaľ za sebou mám len Žatvu smrti a taktiež aj Hra so svetmi, ale na Žatvu smrti proste nedám dopustiť, lebo za mňa to bude vždy taká tá, aspoň podľa mňa, srdcovka od autora.
A ja s tebou súhlasím, Žatva smrti bola fenomenálna a naozaj to je séria, ktorá sa oplatí prečítať. A asi by som povedala, že Žatva smrti aj kvôli tomu, ja sa ospravedlňujem, ja si nepamätám mená, hej, tu na čo sa dneska budeme baviť, tak mám popísané mená hlavných postav, ale nepamätám sa, ako sa volala tá hlavná mužská postava v Žatve smrti.
Rowan.
Áno, tak toho mám, to je jedna z mojich najobľúbenejších postav, takže asi by som povedala, že tá Žatva smrti.
Skvelé, tak to máme. A keďže sme sa aj minule, dúfame, že ste si nás naladili, tak sme sa bavili o tohtoročných novinkách a tam sa už tohto roku môžeme tešiť na preloženú zbierku poviedok z tohto sveta a to vo vydavateľstve Booklab, takže na toto akože rozhodne, ak ste tiež fanúšikmi tejto série, tak oplatí sa počkať, pretože aspoň niečo som pozerala tieto recenzie zo zahraničia, tak ohlasy boli skvelé.
Akože my sme sa ešte pred natáčaním podcastu rozprávali o tom, že majú vysť nejaké knihy na jeseň a ja som hovorila, že ako tomu mohol niekto dať už 5 hviezdičiek len podľa anotácie, keď to ešte nečítal. Ale priznám sa, že toto by bola kniha, ktorej by som bola aj ja schopná dať 5 hviezdičiek už len takto dopredu. Takže naozaj sa na túto knižku veľmi, veľmi teším. Teraz porozprávaj ty mne o nejakej dobrej knihe, ktorú si čítala a ktorá ti odpálila dekel. Poď na to.
Tak akože tento mesiac bol skôr aspoň u mňa taký, že som čítala viac tých contemporary príbehov, taktiež tých romantických a trošku non-fiction, takže o fantasy sa budeme baviť, ale keby som mala povedať ako aspoň jednu sériu, ktorá podľa mňa stojí za zmienku, tak je to séria Fallen Man od Gianni Darling a je to jej séria, ktorá sa zameriava každá kniha na úplne iný trop, čo sa týka párovania alebo tej hlavnej romantickej linky, ale sledujeme v podstate takú bandu motorkárov, motorkárske kluby, taktiež vojny gangov, rôzne naťahovačky. Každá kniha by som povedala, že je známa takým tým svojím age gap tropom, čiže vekovým rozdielom medzi hrdinami. Hneď v jednotke sme mali napríklad rozdiel medzi hrdinkou, že hrdinka bola staršia ako hrdina o nejakých 8-9 rokov, kdežto v dvojke sa nám to pekne vystriedalo. A tak toto ide ďalej. No a teraz práve som prečítala dvojku, 2,5 novelu a aj trojku. A myslím si, že čím ďalej tá séria ide, tým je tá autorka vypísanejšia a je vidieť, že ako si dáva záležať nielen na takých tých ako smady scénach a podobne, ale taktiež aj na deji ako takom, pretože v trojke toho bolo, fakt sa tam toho dialo veľa. To som prečítala asi týždeň dozadu, Good Gone Bad. Je to trojka. Stretávame sa tam práve s tým, to vieš, že tie vojny gangov a potrebuješ sa infiltrovať do druhého, ale taktiež to rieši ako palčivé témy, ako domáce násilie a alkoholizmus, takže autorka tam pekne sklbila všetko možné a zároveň to spravila tak, aby to fungovalo a taktiež tam preplietla rôzne spomienky z minulosti, pretože tí hrdinovia sa poznali, aj keď on, hrdina je od hrdinky starší o 10 rokov a on je policajt, kým ona je dcéra preza jedného z motorkárov, z toho motorkárskeho klubu, čo je v podstate prez je taký veliteľ, no alebo ten úplne hlavný, ktorý to všetko riadi a ktorému sa ostatní zodpovedajú. Takže je to proste také aj trošku zakázané, lebo stoja predsa len na rozdielnych stranách zákona, ale malo to všetko, čo ja by som si mohla želať a čítalo sa to skvelé na to, že tie knihy majú cez 500 strán, ako ide to ako malina.
No výborne, akože. Ako hovorím, ďalšie knihy, na ktorú si ma, respektíve séria, na ktorú si ma navnadila. A ľudkovia, vy čo nás počúvate, nebojte sa, my vám potom do popisku dáme aj knihy, o ktorých sme sa dneska bavili, aby ste si ich prípadne vedeli spätne vyhľadať. Klaudia, viem, že ty si čítala Posolstvo noci od vydavateľstva Ikar a my môžeme na okraj spomenúť, že vlastne toto je kniha mesiaca. Ikar má takú, proste majú nejakú kampáň spolupráci s Pantarej a my sme sa na tieto knižky pozreli, konkrétne teraz táto Posolstvo noci. Je to niečo ako Snarp? Ako, áno, tiež sme zdvihli oči, keď sme to prvýkrát počuli, ale knižka je za prvé veľmi pekne spracovaná po ilustračnej stránke, naozaj aj tá obálka je veľmi zaujímavá, kde je vlastne urobený výrez dovnútra, ale aj po obsahovej stránke. A aj keď týmto veciam neveríte, tak táto knižka vás nebude o ničom presviečať, že neviem, že sníva sa ti o daždi, budeš tehotná a podobne, ale dozviete sa tam niečo o spánkových cykloch, dozviete sa, ako vlastne interpretovať tie svoje sny po tej psychológii tránke, proste pre vaše mentálne, duševné zdravie. Je to ja myslím, že je to veľmi zaujímavý počin.
Podľa mňa rozhodne, pretože tá prvá polovica sa mi páčila v tom, že je taká všeobecná. Čiže fakt človek, ktorý sa do toho nerozumie, má šancu sa viac k tomu priblížiť a dostať nie len po tej stránke, keď sa v knihe rozoberajú známi psychológovia a to, čo oni študovali na ľuďoch, ale taktiež zistí, že nie je pánok ako spánok. V podstate ten, čo si myslí, že nesníva, tak áno, sníva, len si to nepamätá viac menej. A taktiež aj to, že tie fázy spánku, keď máme hlboký spánok alebo len plitky, ako by som to povedala, jednoducho taký, v ktorom sme ešte nie úplne uspaní, ale už sa k tomu blížime, tak proste, že nedá sa presne povedať, že kedy človek prechádza z jednej fázy do druhej a ako to je, vieš, že keď ty môžeš spať napríklad aj tých 8 hodín, a proste sa ti zdá, že si úplne dolámaná, lebo možno tú kvalitnú fázu toho spánku si mala len nejaké 2,5 hodiny, ale potom môžeš spať 6 hodín a bude sa ti spať lepšie, lebo tá hlboká fáza spánku, kedy sa tvoje telo mohlo regenerovať, trvala 4-4,5 hodiny. Čiže ako mne sa páčilo hlavne tá prvá polovica, akože za mňa bola úplne super. A potom, čo sa týka tých výkladov, tak to už je na každom, vieš, že či si to človek pamätá, fakt akože, neviem, či si zvykneš pamätať svoje sny, alebo...
Musím povedať, že po prečítané tejto knihy si ich pamätám viac a paradoxne som zistila, že sa mi snívajú pesničky, respektíve snívajú sa mi nejaké refrény, hlavne z TikToku, musím povedať, čo sú populárne. Tak ako toto sa mi ešte nejak si nepodarilo interpretovať, ale tak...
Takže máš vlastne celý Spotify playlist v hlave teda.
Áno, a prvé si pamätám, že sa mi snívala nejaká pesnička od Taylor Swift. Už neviem aká, ale viem, že sa mi niečo také snívalo. Zaujímavé, akože je to zaujímavé, musím povedať.
No, ja som tak prišla na to, že ani nemusím počúvať nejak tých interpretov, ale stačí prísť, a minulo som mali v práci zapnutý Express a tam išla Taylor Swift. Reálne som si to čiarkala 8 krát za deň, tá istá pesnička. Čiže ten text k Antihero poznám, no fakt, už pomaly doslova.
Vieš čo, aj my to máme tak srandovne, ja keď chodievam pracovne na montáže kontrolovať, tak v podstate skoro ráno ideme, tak počúvame rádio a nejak ide sada nejakých piesní a keď sa potom večer vraciame, tak ide rovnaká sada piesní, hej, že si to tak striedajú. No ale poďme ďalej, poďme sa baviť, akože dnešné naše hlavné témy sa mali týkať dvoch kníh a to je Farba drakov a Železná vdova. Ktorou začneme, povedz.
Záleží, ako veľmi chceš trpieť. Mali sme čítať ešte aj V plameňoch od Patrika Nessa, ktorú čítať budeme, ale dostaneme sa teda k nej až medzi aprílovými novinkami, nakoľko vychádza v podstate teraz, tuším v piatok vyšla, alebo v pondelok, takže už sme ju nestihli prečítať do tejto časti podcastu, ale tak či onak prečítali sme teda Železnú vdovu z vydavateľstva Booklab a Farbu drákov z vydavateľstva Ikar. Jedno je YA fantasy o drakoch, kráľovských súbojoch, rytierských hlavne, A druhé je sci-fi, na ktoré ma nikto neupozornil, že je to sci-fi. Ja som do toho reálne išla, keď Evka vybrala knihu. Ja, že áno, je to také, že má to za sebou nejaké pierka žlté, také, že Fénix, draci, alebo tak, že to bude úplne akože logické, že budeme čítať o drakoch celý mesiac. A tak som išla do prvej kapitoly, prečítala som si ju a ja si vravím, ale tu sú stroje, tu sú ako nejaké čchy, tu sú chvosty, tu sú líšky, chameleóny. Proste bola som, hej, zistila som trošku, že som sa žánrovo inde zamerala.
Ale predpokladám, že neľutuješ, lebo tá kniha bola fakt výborná.
Nie, vôbec. Myslím teda, že môžeme začať rovno touto.
Začníme Železnou vdovou, poďme si spraviť náladu. Za mňa výborná, výborná, výborná kniha. Je to sci-fi. Ak sledujete trošku anime, alebo vám hovorí niečo japonská manga, tak môžete sa tam tešiť na takých tých mecharobotov. A je to o feminizme, je to o útlaku, je to o hneve, zlosti a proste ja tú knihu absolútne milujem. Ja nemám pol krivého slova. A Klaudy v tomto bude trošku taká objektívnejšia, hej. Ale ja som z tej knihy absolútne nadšená a je dosť dobre možné, že sa to stane pre mňa top knihou roka 2023. To už hovorím takto dopredu, lebo milujem to. Milujem.
Ja som sa musela zasmieť akurát, keď si povedala, že je to o feminizme, je to o útlaku. Čiže vlastne mne to úplne prišlo, keby sme zasadili príbeh služobníčky do roku o nejakých 300 rokov ďalej a proste ženy sme na tom stále rovnako. Na hovno. Jednoducho to sa nikdy nezmení asi.
Inak ono je zaujímavé, že ono sa to odohráva v kvázi dystopickej budúcnosti, neviem koľko storočí dopredu. Tam je potom nejaký dejový zvrát, ale o tom sa teraz nebudeme baviť. A vlastne existuje nejaká spoločnosť, ktorá používa ženy ako konkubíny. A tie konkubíny vlastne majú dve úlohy. Slúžiť svojmu pilotovi, ktorý vlastne bojuje v takom obrovskom mechastroji a bojuje proti nepriateľom z vesmíru. A vlastne pri tom spojení, pri tom pilotovaní väčšinou tie konkubíny zomierajú, lebo ten duševný nátlak toho ich partnera ich zabije. A zaujímavé na tom je, alebo strašné na tom je, že sa to bere v tej spoločnosti ako niečo prirodzené, normálne, že vlastne rodina predá to dievča armáde a to dievča vlastne čaká takýto veľmi smutný, tragický koniec a nikto sa nad tým nepozastavuje. Hlavnou postavou je, počkaj, ja to mám napísané, to čínske mená, Cetien Vuova, ktorá je vlastne mladé dievča, ktoré je plné zlosti, hnevu, chce pomstiť smrť svojej staršej sestry a rozhodne sa, že vlastne zabije toho pilota, ktorý má jej sestru na svedomí. Môžeme trošku spoilerovať, že jej sa to úspešne podarí a potom vlastne bude nasledovať ďalší proces. Tá kniha je úžasná v tom, že tá mladá žena je naozaj, má hlavu na ramenách.
Cetien je istotne jedna z tých hrdiniek, ktoré sú, presne vedia, kam smerujú, presne vedia, čo chcú a aj keď sa im naskytne možno nejaká lepšia vidina budúcnosti, nechytia sa jej hneď, pretože vidia tú spolupatričnosť, možno ani nie tak v rodine, ale ako so sestrou, pretože ona tú svoju staršiu sestru fakt milovala, nakoľko obe vedeli, že ich čaká rovnako krutý osud, pretože buď skončia ako kvázi konkubíny svojich manželov, ktoré im budú len rodiť deti a starať sa o domácnosť, alebo skončia ako konkubíny pilotky, kde budú v podstate upokojovať to čchy toho pilota, ktorý bojuje a nič iné ich tam nečaká, jedine to, že ak sa mu nebudú schopné rovnať, tak zomru. A tým pádom myslím si, že to ju viedlo k tomu v podstate, aby bola taká pragmatickejšia, že fakt vedela, čo chce a čo musí urobiť, bez toho, aby sa bála nejakej smrti alebo takto, alebo fakt, no neviem, ako môžeme alebo ako pôjdeme ďaleko do deja, keďže si to chceme rozobrať, tak asi je jasné, že sa spoilerom nevyhneme.
Ani sa nechceme vyhnúť spoilerom tentokrát, si myslím.
Áno.
Aby sme vás dostali trošku do obrazu, predstavte si, teda hovorím, dystopická budúcnosť, odohráva sa to niekde na území Číny, je tam spomínaný veľký čínsky múr a tá oblasť je rozdelená na niektoré provincie a vlastne, ako sme už spomínali, ju predajú do armády, ona sa vlastne spojí s tým pilotom, ktorý zabil jej sestru, zabije ho a potom tam bola taká perfektná hláška, počkaj, ja si to nájdem. Už prídlho ste snívali svoj sen. Vrieskam do kamery pomedzi výbuchy manického smiechu. Zodvihnem ruky, vitajte vo svojej nočnej more. Tak takto sa ona ukázala, predstavila svetu. To, že všetci z nej boli dodatočne posratí, buď ju nenávideli, alebo sa jej báli, tak to asi nemusím spomínať. Ale proste predstavila sa vo veľkom štýle. Potom samozrejme, keďže chceli sa jej tak trošku, nie tak trošku, ale chceli sa jej zbaviť, lebo moc im nehrala do karát, tak sa rozhodli, že ju spárujú s najnebezpečnejším pilotom zo všetkých. Je to vlastne vrah odsúdený na smereť. Volal sa Shi Min. Bože, tie mená ľudia. Ja ho mám ako Min. Ja neviem, tie mená tak zvláštne skloňovali.
Ja ho mám napísaného ako Shi Min Li. Bolo tam veľa mien. Veľa mien a málo hlas, málo slabík.
Áno, a veľa skloňovania. Ale to Shi tam je, Shi Min, dobre, Shi Min Li, môžeme ho tak nazvať. No a proste, ja som si najskôr myslela, že aký to, aj ona si myslela, hlavná hrdinka, aký to bude akože bezcharakterný, zlý človek. A potom vysvetlo, že on bol nežný ako holúbok, že on bol úplne taký, on bol učenec, on bol proste, on bol dokonalá mužská postava, musím povedať. A keď to budete čítať, tak si absolútne zamilujete a budete ho chcieť chrániť ako malé nevinné šteniatko a proste strašne bol zlatý.
No, mne toto práve, že teraz prichádzame do tej časti, kedy sa možno naše názory rozídu, ale akurát som aj pozerala, čo mi tak prekážalo a bol to ten, ako ona stále vravila o dvojakom metre na mužov a ženy, že v podstate na ženy sa pozeralo len ako na nejaké, ani nie, že trofeje, ale fakt na slúžky a ako to chlapi mali všetko dobre. A v podstate, keď zistila, ako s ním zaobchádzali, alebo čo všetko si zažil, keďže pri pilotovaní dochádza k súhre jednotlivých čchy v tej sfére Ying a Yangu, a vtedy ona dokáže vidieť jeho spomienky, vie cítiť, čo cítil on za daných okolností a naopak, tak v podstate vie, čo sa mu všetko stalo a aj tak proste stále, ani nie, že útočila na ostatných, ale nepačilo sa jej, keď ho niekto chcel brániť. Vieš, že len za to, že je to chlap a že si sa to dozvedel, ale proste tak to platí obomi smermi.
Súhlasím, ale zober si, že napríklad ja chápem ten jej postoj, ona bola, si zober, že celý život zažívala nespravodlivosť, už doma sa k nej rodičia správali tak, ako sa správali. Inak tam bola taká zaujímavosť, ona mala takú vadu a to môžete poznať aj zo súčasnej spoločnosti, ak trošku sledujete, tak vlastne čínsky ekvivalent krásy sú maličké nožičky. Ženy by mali mať malé nohy. Tak vlastne malým dievčatkám lámu chodidlá a špeciálne ich zvazujú, aby mali čo najmenšie nožičky. A vlastne autorka toto použila aj v tomto románe. A ona vlastne mala taký postih, že ona nemohla poriadne chodiť, tie nohy jej hnili, bolo proste...
V podstate, že sa tak podkýnala na tých, oni to volali lotosové nohy, lotosové chodidla.
Ono to tak vyzerá, ono to vyzerá nejak tak, ja keď si dlaň zopneš a vystreš prsty, tak hej,
strašne. Až ma striaslo. Priznám sa, že za každým, keď došlo k nejakej scéne, alebo k niečomu, čo bolo... priznám sa, že ja som prvotne čakala, keď som už do toho išla, že viem, že je to sci-fi, že je to YA, že je to ten reimagining tej jedinej císárovnej Wu Zetian, tak som myslela, že OK, bude to také PG-13, proste vie všetko. A nakoniec zistí, že ako tie ženy sexualizovali a jednoducho, že fakt nič iné od nich sa ani nečakalo, tak potom to bolo také, že OK, tu už ide do tuhého. A tak som si za každým predstavila, keď oni spomínali, že tá žena má vlastne zviazané tie nohy aj pred partnerom, že proste ani len jej muž ju nikdy neuvidí bez tých bandáží, bez tých obväzov, pretože by to bolo neprístupné a v podstate, že jej to tam hnie všetko, čiže...
Áno.
Neviem si to predstaviť, ako by to v dnešnom svete reálne vyzeralo a ani nechcem radšej.
Ale zober si, že v dnešnom svete sú naozaj územia na územia, kde sa toto naozaj bežne ešte stále robí. Toto je jedna z tých vecí, že ešte stále... Viem, že sa to robilo aj v minulosti čínskym princeznám, ale mám pocit, že sa to robí ešte aj dneska v niektorých tých odľahlejších oblastiach Číny. Alebo potom ďalšia vec, že im tie krky zväzujú. Vieš, čo sa dávajú, také tie obruče.
Áno, obruče.
No, To je už potom, to už zachádzame trošku mimo. Ale toto som chcela povedať, že ona vlastne celý život zažívala toto, tak potom ja celkom osobne rozumiem tomu, že vlastne ona bola voči nemu taká nedôverčivá a dá sa povedať, že až zaslepená. Ale v tomto som to brala tak, že on si ju získa, ona mu pochopí, ona ho pochopí. Chcem povedať, že ona tam mala ešte priateľa, ja ho mám napísané ako Jiča, a áno, nazvíme ho Jičo, hej. Mala tam priateľa Jiča, ktorý vlastne bol priateľ jej ešte predtým, ako z nej sa vlastne stala železná vdova, a on bol tiež veľmi pekná postava a na ňom bolo ukázané, že aj s nejakým chlapcom vedela mať normálny vzťah a nejakého chlapca vedela rešpektovať ako rovnocenného a že videla, že to dobro tam niekde je. Ktorý inak Jič bol veľmi zaujímavá postava v tom, že on totiž, on ju chcel predtým ako keby zachrániť, predtým ako sa mala stať konkubínou, chcel si ju vlastne zobrať, ona ho odmietla. Oni sa tam potom neskôr v knihe stretli a on sa jej aj ospravedlnil, toto bolo inak veľmi pekne napísané, on sa jej ospravedlnil, že nebola to jeho voľba, že ona je samostatná žena, má právo sa rozhodovať, a celkové tie jeho myšlienky, to boli veľmi pekné a mne sa ako postava on veľmi páčil, aj keď musím povedať, že v knihe nič také nebolo, ale ja mám pocit, že on v sebe skrýva ešte niečo také temnejšie, také skryté, čo sa ukáže až v ďalšom dieli knihy. Tak uvidíme.
A ja si myslím to tiež, pretože ako sme mohli vidieť v niektorých častiach, tak minimálne je tam taký záblesk, že v podstate on ani pri svojom otcovi a pri výchove, keďže pochádzal z nejakých 14 alebo ešte viacerých detí. Viem, že vravil, že má 14 bratov a teraz netuším, kedy hovoril niečo o sestrach. Tak nemal na výber a v podstate ako piatým synom, čiže je aj dôležitý a zároveň musel o tú pozornosť aj bojovať. Takže istotne sa s ním stretneme aj v ďalšej časti, aspoň dúfam. No, ktorá musíme. Bohužiaľ, ale tak skoro asi nebude.
Oni sa nahnevali a rozhodli sa posunúť vydanie svojej knihy až na rok 2024, takže si musíme počkať. V každom prípade druhá časť teda bude v origináli vydaná až v roku 2024, takže si trošku počkáme. Ale poďme na ten milostný trojuholník, ktorý sa tam objavil, ktorý z môjho pohľadu bol konečne zaujímavý a páčil sa mi. Totiž toto bol, ako by naša kamarátka Ela povedala, toto bol trojuholník v tom pravom slova zmysle, kedy všetci traja mali niečo spolu. Nie len Citien a Shimin a Jič, proste všetci traja akože mali medzi sebou nejaké vzťahy a hlavne medzi tými mužskými protagonistami to bolo zlaté, oni boli k sebe takí nežní a celkovo, no páčilo sa mi to, čo vám budem hovoriť. Bolo to osviežujúce a veľmi áno, zaujímavé.
Priznám sa, že to som ani nečakala, že sa z toho nakoniec vykľuje ten polygamný vzťah. Nie vzťah, no čo to medzi sebou mali, ale je málo kníh a hlavne takých YA a tiež aj moderných, keď sa na to práve autorka nezameriava, ale že jednoducho do toho ide a tu na ako tá polygamia a proste to, že ako tí partneri fungujú a že od každého kvázi dostaneš niečo iné, ale zároveň miluješ ich rovnako, ak to dáva zmysel, tak proste toto bolo tak pekne vykreslené, že ako fakt by som sa ani nedokázala na ňu hnevať, keby si, nie že nebola schopná vybrať, lebo ide o polygamiu, ale keby si mala vybrať a nedokázala by to, tak proste by som sa jej vôbec nečudovala. Pretože tu na im to, ako ona ukázala, že trojuholník je najsilnejší, tak tu na im to proste takto išlo.
Tu bol taký aj pekný citát v knihe, ktorý si dovolím prečítať. Predstava, že muži a ženy sú stvorení len pre seba navzájom, ma unavuje rovnako ako systém pilotov. Neviem už presne, ktorá postava to povedala, ale bolo to veľmi trefné a vystihuje to ten ich vzťah, že prečo by si mal milovať len jednu osobu. Proste bolo to pekné, zaujímavé a musím povedať, že naozaj mužské postavy v knihe boli napísané veľmi dobre a až som bola prekvapená, s akým citom a s hĺbkou boli formovaní, že naozaj na jednej strane ten ostrý, feministický zápal, zlosť tej hlavnej hrdinky a na druhej strane títo dvaja takmer dokonalí hrdinovia, s ktorými ona potom mala nejaký hlbší vzťah, ako klobúk dole, mne sa toto veľmi páčilo.
To áno. A citátov tam tiež bolo viac ako požehnanie, podľa mňa, čo sa toho týka. Lebo všetky tie postavy, keď je, aj keď sa príbeh zameriava hlavne na Cetien, tak všetky postavy mali silné mysle a jednoducho ano. Fakt vedeli, o čo sa jedná, vedeli pozrieť sa do tej hĺbky a aj pozrieť sa na svet s inými očami, čo u hrdinky sme trošku museli čakať, lebo priznám sa, že tá ma miesta mi vytáčala, ako Zanovi to jednoducho chcela mať pravdu a chcela vidieť len ten svoj svet, ktorý bol fakt čierno-bielý, že tým, že ženy boli utlačané, tak všetci muži boli zlí a v podstate to bolo vidieť podľa mňa aj na začiatku, kedy ju zavreli do tej cely so Šiminom a jednoducho ona si myslela, že ju chce znásilniť a ním až tak trhlo a on povedal, že toto by v živote neurobil. Čiže tam podľa mňa bolo viditeľné, že jednoducho nikdy sa nedá hádzať jedno pohlavie, alebo proste fakt sa nedajú hádzať všetci do jedného vreca. Tak ako všetky ženy nie sú dobré, čisté, nevinné, úžasné, perfektné, baječné, tak proste tí chlapi nie sú všetci ako tie nadržané svine, presne za akých ich ona považovala.
Presne tak, ale čiže... ja si myslím, že toto je dobre, ako to autori naformulovali, lebo je to naozaj, feminizmus je o tej rovnocennosti, to není o tom, že by ženy mali byť, že ženy by mali byť niečo nad, tam je naozaj ukázať tú hranicu, ukázať to, že všetci sú si rovnocenní, tak ako sú dobrí ľudia, tak sú aj zlí ľudia a že aj muži môžu byť citliví, vnímaví. Čiže ja som spokojná, musím povedať. Áno, berem to aj pri, keď to budete čítať, že možno tiež vám bude liesť miestami na nervy, ale myslím, že bolo to opodstatnené, lebo aj ona musela ako postava prejsť nejakým vývojom a tu sa to viac menej aj podarilo. Takže ja som spokojná. A inak ten koniec, ktorý sa tam udial, lebo my sa teraz stále bavíme o vzťahoch a podobne, ale treba si uvedomiť, že tam prebiehal nejaký obrovský konflikt. Že vlastne všetko bolo sústredené na boj tých mecharobotov s tými stvoreniami z vesmíru, keď to tak nazveme, ktorí ich vlastne neustále napádali a vlastne ohrozovali tie jednotlivé provincie a armáda sa vlastne starala o to, aby sme ochránili tie naše územia, ktoré sú tam. No a tie boje sa stupňovali, hej, tam potom na konci išlo do tuhého, rozhodli sa, že vlastne budú útočiť aj mimo vnútrozemia a že vlastne pôjdu za tú svoju preskúmanú oblasť a tam potom sa zistilo, že veci nie sú tak, ako sme si mysleli, že a to asi nejdeme prezrádzať, ale proste toto ten asi... koniec vám odpálí dekel, musím povedať.
Takže necháme dotvorenie už celé myšlienky na vás. My v podstate sme to prečítali. Ja musím povedať, že aj s tými pár výhradami som úplne nadšená, pretože aj to je taká, ani je, že záruka dobrej knihy, ale aj to je práve autorská schopnosť, že dokážu to napísať tak, že aj keď ti tam niečo prekáža, stále ťa to ako celok tak uniesie alebo tak ťa baví, že jednoducho nedá sa inak než dať plné hodnotenie, pretože za mňa to tiež bolo tak 4,5-5 hviezdičiek, takže...
Ja tú knihu absolútne žerem, zbožňujem, milujem a budem ju uctievať. Fakt, ako mne sa to strašne páčilo, páčila sa mi tá myšlienka, páčili sa mi tí hrdinovia, ktorí tam boli. Ja mám veľmi rada sci-fi, mám rada dystopiu, takže ja som si toto užila maximálne, ako sa dalo.
Neviem prečo, ale mne ten Yeach pripomenul trochu toho učenca z knihy od Alice Covey, z tej série Prvá veterná čarodejka. A trošku mi pripomenul toho učenca, ktorý tiež bol stále ponorený v knihách. Aj keď tu na Yeach bol aj viac taký, by som povedala, že akčnejší, že sa nebal, ako keď išlo do tuhého a zachrániť kamarátov, takže myslím si, že sú tam isté úplne... podobnosti.
Ten bol ako dokonalý, bez neho by boli obaja dávno mŕtvi, si myslím. Hovorím, on v sebe niečo skrýva, on v sebe niečo na 100% skrýva a ja som veľmi zvedavá, ako to bude pokračovať v ďalšej knihe, takže ja sa neviem dočkať. Ale nech len nechváli, musím povedať, že kvalita tej knižnej obálky ma neskutočne frustrovala. Lebo ľudia, akože ja viem, že máme krízu, viem, že sa snažia vydávať za priateľné ceny, ale proste to mám taký šalát z toho vydania, že doplaču mi je pomaly.
No, to poznám. A to som reálne tú knižku mala, lebo som ju čítala 2 dni Mala som ju otvorenú teda dvakrát a úplne chápem. Ale zase aspoň vidno, že bola ľúbená.
Áno, je na nej vidno toľko lásky. No a poďme na našu druhú knižku mesiaca, ktorú sme si vybrali do perlenia. Je to Farba drakov a Klaudino. Čo ti poviem, moje pocity k tejto knihe sú vlažné. To som ešte pekne povedala.
Asi tak, vlažné. Ako moja ranná káva.
No. Tak aj moja bola, ja som si spravila, ja neviem, či som hladila do blba, alebo čo, ja proste idem sa napiť a ona už studená pomaly, nechápem. No, Farba drakov, teraz ako uvedieš knižku, story, ktorú nejdeš moc chváliť? No, začneme obsahom. Daj obsah, dobre, tak skús to povedať, ja ťa budem doplňať.
Začneme teda obsahom, pretože ten ma na knihe, okrem tej skvelej fialovo-modrej obálky, upútal ako prvý. Hlavná hrdinka príbehu, Maggie, je najduch, ktorej, keď bola ešte malé dieťa, mala nejakých 5-6 rokov, ujal tulák, taký podomový, pokaviarňový čarodejník, Xavier, ktorý vie kúzliť, ale jeho najväčšie kúzlo je tie kartičky, čo vyťahuje z kabáta.
A podvodník, je to šarlatán, presne. Ale veľmi dúfa, že sa mu podarí nájsť nejaký čarovný subjekt alebo objekt, vďaka ktorému by nadobudol tú kúzelnú moc. Ale ako ju vieme, tak pánkovi sa to nepodarí, ale podarí sa to práve tej jeho učnici, ktorá sa to ale bude snažiť pred svetom skrývať a bude vlastne tvrdiť, že práve Xavier robí tie kúzla. A tu sa na scénu vlastne dostáva dračica a istý princ. Maggie sa vlastne stretne s dračicou, prosím ťa povedť,
Rikandris.
Maggie sa stretne s dračicou Rikandris, kedy vlastne vytvorí sa medzi nimi také zvláštne puto. Ona ňou začne byť fascinovaná a bude chcieť o nej zistiť čo najviac. Do toho sa pripletie korunný princ, ktorý uvidí predstavenie Maggie a Xaviera a rozhodne sa, že ich pozve. No, to pozve je skôr v takých úvodzovkách k ním na hrad, kde vlastne budú robiť to predstavenie pred samotným kráľom Urlichom. Celé to zázemie celá tá oblasť je vlastne, celé to kráľovstvo vyzerá ale tak, že vlastne máme hlavné mesto, ktoré je opevnené hradbami. A potom máme vlastne vidiek. Ten vidiek existuje na úkor toho hlavného mesta, kedy vlastne všetko, čo si oni vypestujú, všetko to ich hospodárstvo, všetko sa vlastne dostáva do hlavného mesta. Vojaci, výberči daní ich zdierajú a vlastne bežný ľud trpí. Keď by sme to tak mohli nazvať. Hej, to je také zázemie. A to hlavné mesto je vlastne obohnané hradbami kvôli tomu, že v minulosti tu boli nejaké útoky drakov a vlastne král sa proti tomu postavil, vystaval toto hlavné mesto a tam si ľudia nažívajú, tak povediac, v kľude a v pokoji. Mám pravdu?
No, viac menej áno, hoci aspoň ja som tak pochopila, že ani tamto nie je také kľudné, lebo tiež sa delia na tie vyššie a nižšie kasty, ktoré majú viac alebo menej jedla. A taktiež dosť mi to prišlo také, že oni sa snažili obrniť, vieš, že len tí vyvolení mohli ísť za tie hradby, kde nikto nemal núdzu o jedlo a o všetky tieto základné potreby, ktoré tým ľuďom vo vnútrozemí napríklad chýbali.
Áno, čiže... No ale proste povedzme, že máme kráľa, ktorý vládne nespravodlivo. Teraz tá hlavná hrdinka sa tam dostane do hlavného mesta, kde vlastne budú pred kráľom robiť tie svoje kúzla, alebo ako to povedať,
predstavenie. Budú súčasťou oslav, nie? Jeho narodenín alebo niečoho.
No, to už nepamätám si, čo tam bolo. A do toho vlastne máme druhý pohľad ďalšej hlavnej postavy, čo bol Sir Griffin, ak sa nemýlim.
Áno.
Neviem, či mal ten titul, ale tuším, áno, tak volali Sir Griffin, čo je vlastne bojovník, ktorý bojuje v aréne s drakmi. Zatiaľ teda vždycky vyhral.
A čo bola jedna z tých najväčších poct, ktoré mohol dostať, pretože on bol neurodzeného pôvodu. Titul nedostal len preto, že sa s ním narodil, ale doslova sa dostal od nuly na to miesto, kde sa nachádzal. A teda nieraz si musel vyberať medzi tým, čo bolo jednoduchšie, ako jeho život by sa mal uberať, a medzi tým, čo by mal urobiť, čo bolo správne. Musím povedať, že jeho postava, aspoň mne osobne sa najviac páčila. Lebo on bol takouto ukážkou toho, že práve, že či má to spraviť, či to nemá spraviť, či to je s týmto kostolným poriadkom, alebo nie je. Kdežto Maggie, no tam, ako som povedala, že ma niekedy vytáčala Cetien v Železnej vdove, tak v Maggie, ona ma dokázala srať asi polovicu knihy. To bolo také, že od polovice niekde do konca non-stop. Na začiatku vyzerala úplne v pohode, páčilo sa mi, že mala takéto iné zmýšľanie, že fakt nebola ako ostatné dievčatá. Ale potom to už niekde dosiahol taký svoj vrchol, od ktorého to už išlo len dole.
Tak to už ako... bolo také silné klíše podľa mňa. Tá hlavná hrdinka bola zaťatá, bola nelogicky rozmýšľala, proste mne moc baba nesadla, sorry. A neviem, no. Ale poďme vlastne ďalej. Ono, čo sa tam ďalej stane, je, že vlastne oni sa dostanú do toho mesta, tam budú vystupovať pred tým kráľom. Maggie samozrejme sa snaží schovať tú svoju magickú schopnosť. Povedali sme, že ona mala isté spojenie s tou dračicou, tak bude ju silou mocou chcieť vidieť, bude ju chcieť objaviť. Sir Griffin jej v tom pomôže. Potom vlastne ten deň bude pokračovať a dohromady sa tam za mňa akože nič nestalo.
Musím povedať, že mne sa napríklad páčil aspoň ten pohľad na tie rytierske súboje a ten rytierský turnaj, pretože tie, aj čo sa toho klasického stredoveku týka, aspoň mňa to vždy tak trošku fascinovalo. A toto tam bolo celkom pekne opísané, len mi to príde, že to, do akej hĺbky autori išli kvôli týmto veciam, zabudli, že píšu v podstate fantázii o drakoch, lebo tí draci tam reálne boli dokopy trikrát a aj to dvakrát z toho, ako o nich akurát rozprávali, čo za mňa bolo málo toho fantasy elementu na to, aká dlhá táto kniha bola a ako sme rozoberali to, že tá hrdinka nedokáže rozmýšľať, pretože reálne oni prišli do toho mesta a ten dej sa potom odhral za nejakých 7 dní alebo koľko. Ona už stihla byť zamilovaná, odmilovaná. Typka poznala 2 dni aj s cestou a proste ide mu hovoriť, že čo sa stalo, keď sa dotkla dračice. Asi kebyže ho nepoznám, no neviem, keď to nepovie tomu Xavierovi, ktorého pozná od 5 rokov a má nejakých 17-18, tak to nepoviem kokos ani typkovi, ktorého poznám 2 dni len preto, že má akože pekné, dlhé, uhladené, hnedé vlasy.
Ako za mňa, vieš čo, ja som od tej knihy čakala niečo viac, čakala som nejakú veľkú výpravnú akciu, hej, čakala som nejak veľa intríg, že to bude zamotané, že ma to nejak chytí za srdce a v podstate, ono to boli fakt len nejakých pár bojov v aréne, nasratý král, intrigujúci princ a trošku naivný ten
hrdina.
Jak sa volá? Ten hlavný hrdina.
Griffin.
Hej. Akože ja neviem, nie, nesadlo mi to. A inak najväčšia sranda, ty povieš, že na obálke drak, ja som mala tú knihu položenú u našich, keď som bola a mama sa ma pýta to, čo tam máš za jaštirici chôz na tom onom, na tej obálke, takže to, neviem. Ako,
salamandru.
Čakala by som, že keď to píšu dvaja autori, hej, že sa budú tak nejak navzájom motivovať, alebo že vymyslia nejakú prepletenú zápletku, že to bude fakt zaujímavé. A pritom nebolo to také. Mne sa tá kniha proste nenadchla. Naozaj za mňa to bol taký čistý priemer a keby náhodou sa rozhodli napísať voľné pokračovanie, tak do toho asi nepôjdem, lebo mňa toto nebavilo, musím povedať. A úplne ten koniec na konci, tá posledná veta, že oni akože boli, no už toto bola, akože povedz mi, na čo to tam dali? Absolútne to s dejom nič nebalo, absolútne to nebolo nejak, ja neviem, podstatné.
A vieš alebo prečo? Ale išla som povedať, že ja som pozerala niektoré recenzie aj na Goodreads a taktiež aj na zahraničných stránkach a tam to bolo promované, niektorí to už vedeli dopredu, ešte tí, čo to nečítali, bolo to promované ako reimagining Merlinovho pôvodu. A ja to celý čas čítam a si vravím, no kokos, keď ten Xavier bude akože Merlin, alebo čo, no proste akože už čakám všetko. A nakoniec prídeme na to, že to malo byť kvázi o jeho rodičoch, že
starých rodičoch.
Starých? To nebol ich syn? Aha, no meno nášho vnúka, presne, máš pravdu. To ja už som nevnímala tú poslednú stranu.
Tomuto sa povie klamlivá reklama, si dovolím povedať.
Áno. Ale ako marketing mali zvládnutý, čiže predaje tam istotne museli byť, len človek nedostal to, čo očakával.
Áno.
A vlastne s drakmi to tak nesúviselo, nakoľko ja som na začiatku to pekne, ako fakt úvod to má skvelý. Toto keď začnete čítať, podľa mňa vás to chytí na začiatku, do tých prvých 70-80 strán, keď sa idú vypraviť do toho hradu, pretože vtedy aspoň mne to pripomínalo fakt taký ten crossover medzi Eragonom a Kronikou pozostalých, kde v podstate v tej Kronike pozostalých máme tu politikárčenie, tie intrigy, takú tú rozprávkovosť a v Eragonovi zas tie draky a tiež akú takú výpravu. A presne tak to začalo, čiže ako ten hype, to všetko tam bolo, potenciál tam bol, len podľa mňa si tí autori potom povedali, že nasrať, že nech to len dopíšeme a nech to nie je dlhé.
Asi tak. Vôbec ako aj napríklad ten pôvod tej hlavnej hrdinky podľa mňa nebol dostatočne dobre vysvetlený, za mňa teda určite nie. Mne k tomu chýbala nejaká hlava a peta, že prečo vlastne má tú moc a celé to okolo. A proste ľudia, mne sa nepačil ani ten koniec. Za prvé, princ išiel spáchať atentát na svojho otca. A akože doteraz nechápem, prečo sa rozhodol, že vytrepe ho aj s tým jeho trónom niekde na most pred hrad, hej, a akože zhodí ho stade dole, akože však to už len logisticky je náročné. A ešte keď to malo byť akože tajné, hej, a všetci ľudia sa môžu pozerať, ja neviem, tam, kde je z okna, na kúkaš a vidíš, jak ti panovník páda z oného z mostu. Ja neviem, mne sa to proste nerátalo sa mi to. Nebolo to také... A mrzí ma to, lebo ako tá kniha mohla mať skvelý potenciál, keby sa to trošku rozpracovalo, keby hrdinka nebola taká zahladená kráva sama do seba. Proste, no.
Mohli aspoň zvládnuť aj tie fázy mesiaca, kedy za 7 dní sa im vystriedalo od novú, splnú všetko. Takže toto tiež malo. Ako niekedy mám pocit, že tí autori asi buď nemajú beta readerov s očami, tá logistika tam pokulháva, vieš, že je tam niečo také značné, že fakt to človeku nedáva zmysel, keď na začiatku hrdinka spomenie, že mesiac je v tej fáze, potom na konci knihy o 400 strán ti povie, že prešiel týždeň, reálne, keď sa hrdinka na tým pozastaví a mesiac je opäť raz v tej istej fáze. Vtedy som už ja bola na pochybách, či ja si pamätám z geografie, že koľko trvá, kým sa mesiac akože otočí, alebo oni majú inú zem. A tak mi došlo, že aj je to fantasy, možno, že vážne majú. 30 mesiacov ako iné planéty, nikto nevie. To by sme ale mali ku knihám, ktoré sme tento mesiac čítali a rozhodli sa s vami tak viac do hĺbky rozobrať. Myslím si, že sme to tak pekne vyvážili, taký hop a aj trop, pretože vyberáme si knihy na čítanie, ktoré aspoň za nás majú šancu páčiť sa nám. Je to v rámci žánrov, ktoré čítame, len niekedy sa stane, že fakt tá kniha nie je robená presne pre nás, nesadne nám z iných dôvodov, nesadú nám postavy a to v podstate z obsahu človek zistiť nevie. Ano. Takže presne to sa stalo aj tentokrát, no ale dúfame v šťastnejšiu ruku na ďalší mesiac.
A tak bude teda Patrik Mez, ja sa na ňo teším, ja verím, že to bude jednoznačne šťastný výber.
No keď si už od minulej časti, od prvej, čo sme sa bavili o Jonaslovcoch a počúvaj no nôž sérii, tak proste, už keď si to pozrela, vieš aspoň cca, čo sa dá od autora čakať, aj keď ešte musíš dobehnúť potom knihy.
Istotne. Dobehnem. Len tunak som sa týždeň s farbou drakov, chcela som podať škaredé slovo, som to čítala týždeň, hej, trápila som sa s tým, takže nebol čas. Ale ľudia, berte to, sú to knihy, hej, každý má iný vkus, vám sa to možno bude páčiť a ak sa vám to bude páčiť, je to úplne v poriadku, výborne. No, nám to bohužiaľ moc tentokrát.
Tu už by sme to aj mohli ukončiť. Snažili sme sa spracovať aj túto epizódku tak, aby to bolo aj pre vás záživné, nepríliš dlhé a ako sme dostali aj trošku spätnej väzby k našej prvej časti, tak aby ste Tak ako sme dostali spätnú väzbu k našej prvej epizóde, že ste si pri tej hodine 15, hodine 10 stihli povysávať, naváriť, poumývať riad, akože poumývať riad za tú hodinu 15, to myslím, že bolo také, že fakt asi pre celú túto školskú jedáleň. A pomedzi to ešte aj, spomínal som aj požehliť, niekto písal, že potrebovala sa dostať k prádlu.
Lenka čiže napísala, všetko, že ona žehlila pri tom, že bolo to fajn.
Áno.
Tak aspoň trošku sme spríjemnili. Ja trošku s malou dušičkou dúfam, že ste pochopili ten náš, to naše zhrnutie jednej aj druhej knihy, lebo ja sama som zvedavá, ako to vyznie, keď budem počúvať tento diel. Či by som pochopila, o čom vlastne tá kniha bola. V každom prípade, no, nie sme žiadne odborníčky, robíme to s láskou, učíme sa, tak hádam nám, odpustíte nejaké tie zadrhely zo začiatku.
A keď ste nepochopili, znamená to len to, že si to musíte ísť prečítať a potom pochopíte, na čo sme odkazovali my. To.
Áno, tak, presne, si sa vynašla teraz. Dobre, ja sa s vami lúčim, volám sa Evka, nájdete ma na Instagrame pod nickom Eva o knihách.
Mňa nájdete na Instagrame pod Klaudia P. Torkan.
A vidíme sa, respektíve počujeme sa
o 2 týždne s novou epizódou a o týždeň so záznamom, s autorským špeciálom, ktorý môžete počuť každý druhý týždeň tu na Spotify. Alebo Apple podcaste, alebo Google podcaste, alebo na hociakej platforme, ktorú ste si pre tento podcast vybrali. Takže ahojte.
Ahojte.